Mirë mëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, të ndëruar dëgjues, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetror i Kosovës për matjen e territorit dhe një komision i pavarur kanë dalë me rezultate të kundërta në lidhje me sipërfaqen e territorit të Kosovës pas marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Përderisa Komisioni Shtetror insiston se Kosova nuk ka humbur territor, komisioni i pavarur sjell si përfundim që me demarkacionin Kosova do t'i falë Malit të Zi një sipërfaqe prej 70.44 kilometra shkatror. Hollësit nga Zgjedhi Ngashi.
Komisioni Shtetror për matjen e territorit u ka dhënë garancitë veta qytetarëve se Kosova nuk ka humbur territor me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ndërkohë që një komision tjetër i pavarur ka konstatuar se me demarkacionin aktual Kosova i falë Malit të Zi territor në sipërfaqe prej 70.44 kilometra katror. Por zëdhënësi Komisioni Shtetror për matjen e territorit, Tomor Çela, ka thënë se territori i Kosovës mbetet e njëjtë dhe se disa humbje ka ndodhur vetëm me rastin e demarkacionit të kufirit me Maqedoninë në vite më parë, por jo edhe me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Këto komente Tomor Çela i ka bërë pas përmbydjes së debateve rreth gjetjeve të prezantuara nga Komisioni për matjen e territorit të Kosovës.
Ne sigurojmë të gjithë qytetarët e Kosovës se sipërfaqja e territorit të Kosovës do të vazhdojnë të mbetet kjo që ka qenë prej vitit 1974 deri më sot, me përjashtim të aty në zonave katastrale për të cilat ju kemi informuar mbi bazën e gjetjeve që ne i kemi pasur gjatë punës tonë. Në bazë të gjitha këtyre gjetjeve, është vërtetuar se territori i Republikës e Kosovës është 10.905.25 km katror.
Profesori Çela i ka ftuar ekspertët e pavarur dhe deputetët që po i kundërshtojnë në gjetjet e Komisionit Shtetror që t'i prezantojnë faktet e tyre dhe të mos krijojnë huti në opinion. Ai i ka kundërshtuar tezat sipas të cilave ky komision është formuar vetëm për të bindur deputetët që të ratifikojnë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi në Kosovë, duke thënë se puna e komisionit ishte profesionale dhe e paanshme. Mirë po, në anën tjetër, një komision i pavarur i prirën nga deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejti Mbulliqi, ka prezantuar fakte të kundërta me komisionin shtetror. Mbulliqi ka thënë se puna e këtij komisioni të pavarur sjell si përfundim që me shënjimin e vijës kufitare Kosova humb territor, kurse Mali i Zi fiton në territor prej 70.44 km katror.
Në rast të ratifikimit kësaj marrëveshje Parlamentin e Kosovës, Mali Zi do të rritë sipërfaqen e tij. Nga vitin 1945 deri në vitin 2015 kishte më pak sipërfaqe se sa pas këtij demarkimi.
Tutje Bulliqi ka thënë po ashtu se Mali Zi gjatë aplikimit për antarësim në organizatat ndërkombëtare është pranuar me sipërfaqe prej 13.812 km katror dhe jo me 13.882 km katror, siç rezulton pas marrëveshjes së arritur me Kosovën. Sidoqoftë, debatet për dhe kundër marrëveshjes aktuale me Malin e Zi për shënjimin e vijës kufitare po vazhdojnë dhe pritet që një frymë e tillë të përcillet edhe në seancën e kuvendit, kur qeveria e Kosovës do të riprocedojë demarkacionin për ratifikim. Ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi është vënë si kusht i pashmangshëm për liberalizimin e vizave nga ana e Komisionit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zgjedhi Ngashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vlera e investimeve të huaja direkte në Kosovë gjatë vitit të kaluar ka qenë më e ulët se në vitin 2015. Zyrtarë të qeverisë dhe përfaqësues të biznesit thonë se jo qëndrueshmëria politike po ndikon edhe tek investitorët e huaj. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Metin.
Situata politike po pengon interesimin apo ardhjen e investitorëve ndërkombëtarë në Kosovë, investime këto që vazhdimisht janë cilësuar si promotor i zhvillimit ekonomik, thonë zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të subjekteve ekonomike në vend. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet të huaja direkte në vend deri në muajin nëntor të vitit kaluar kanë qenë rreth 220 milion euro, kurse në vitin 2015 këto investime kanë qenë rreth 320 milion euro. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Hykmet Bajrami për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se përpjekjet për tërheqjen e investitorëve të huaj nuk kanë munguar, por që sipas saj situata politike, sidomos zhvillimet në kuvendin e Kosovës, kanë ndikuar në zbehjen interesimit të investitorëve të huaj në Kosovë. Ambienti për të investuar në Kosovë, ministra Bajrami thotë se nuk ka qenë asnjëherë më i favorshëm, duke filluar nga reformat, politikat fiskale, legjislacioni, si dhe eliminimi procedurave burokratike.
Që themi të drejtën, edhe ne këtë ja kemi atribu pikërisht krizës politike që ka qenë edhe në kuvendet dhe protestave në rrugë, për shkak se nuk kemi pas një arsye tjetër sepse më pas një ramje të investimit huaja.
Megjithatë, ministri Bajrami ka treguar se kompanitë e huaja, të cilat kanë vizituar Kosovën, janë interesuar për sektor të ndryshëm për investime, duke filluar nga burimet energjisë ripërtritshme, shërbime dhe përpunim të ushqimit, tekstilit, metaleve dhe minierave. Edhe përfaqësues të asociacioneve ekonomike pohojnë se situata politike mund të jetë një ndër faktorët që ndikojnë në këtë proces. Drejtori në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Ariane Zeka, thotë se situata politike është faktori rëndësishëm në vendimin e investitorëve, të cilët synojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në vende tjera. Zeka thekson se të gjitha partitë politike gjatë fushatës zgjedhore prioritetin në programin e tyre kanë pasur zhvillimin ekonomik, por veprimet aktuale të partive politike, por edhe të institucioneve qeveritare, janë në kundërshtim me prioritetet të përfshira në atë periudhë.
Ka qenë lajmë i mirë në vitin 2014, kur gjithë flisnin një zëri për rëndësinë zhvillimit ekonomik, për rëndësinë fuqizimit sektorit privat dhe të rreqjen e investimeve të huaja, me gjithas dinamika institucionale, edhe natyrisht zhvillimet politike, edhe mbranda kuvendit të Kosovës, kanë qenë në kundërshtim me prioritetet e vëna nga partitë politike.
Agenda ekonomike është në fokusin e qeverisë aktuale, ka thënë ministri Bajrami, duke shtuar se përkushtimi në këtë drejtim asnjëherë nuk ka munguar, por që investitorët ndërkombëtar kërkojnë stabilitet politik.
Nëse nuk ka stabilitet politik, ai nuk mundet me i bë parashikimet në mënyrën e duhur, edhe rrjedhimisht shkalla e rrezikueshmërisë rritet, edhe ai mundet me vendos që mos me investu.
Ekspertë për çështje ekonomike vazhdimisht kanë thënë se me investimet të huaja mund të zhvillohen resurset humane duke punësuar njerëz të rinj në veprimtarin e ndonjë biznesi të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banka Botërore kërkon nga autoritetet në Prishtinë që të i përmbushin kushtet mjedisore dhe